Hamjambo darasa. Si jambo, mimi ni Keith Moore, na hii ni shule ya imani, mahali ambapo roho yetu hulishwa, imani yetu kuimarika, na tunajifunza ya kuwa washindi. Na ni kitu ambacho unajifunza, hujazaliwa tu ukijua haya, hujazaliwa tena ukiyajua yote. Maandiko yanasema tunazaliwa tukiwa watoto, na kama watoto wachanga wanavyotamani maziwa ya kweli ya neno, ili uweze kukua, kusema ukweli katika upendo, kujilisha na neno hili la kuwezesha. Tunakomaa ndani yake. Unaweza hata kukomaa, Biblia inasema, kwa utimilifu wa kimo cha Kristo. Hebu tuachilie imani yetu tena leo, na tuamini kwa kile hasa kinachoweza kutuinua na kutuimarisha mara moja. Baba, tunaomba kwa jina la Yesu, uzungumze kwa ajili ya chakula safi cha kiroho, kwa uwezeshaji unaotulisha na kutuimarisha kutoka ndani. Marekebisho yoyote ambayo tunahitaji kufanya, mawazo yoyote mabaya, mawazo mabaya kuhusu mambo, tuonyeshe mwanga wa kuelewa na utuonyeshe marekebisho, na tutafurahi kujirekebisha kwako. Wewe una usahihi kuhusu kila kitu. Neno lako ni sahihi kwa kila kitu. Na tumejitolea kuipokea na kutembea katika ufahamu wake, na tunakushukuru kwa kuithibitisha katika maisha yetu. Katika jina la Yesu. Amina.
Amina.
Fungua nami katika kitabu cha Kiada. Kwenye sura ya 10 na ya 11 ya Waebrania. Na hebu tuendelee kuangalia kile tunachoita somo, tunachoita kwa imani. Katika mstari wa 38, katika Waebrania 10 mstari wa 38, wenye haki wataishi kwa imani. Lakini mtu yeyote akisitasita, nafsi yangu haitakuwa na furaha kwake. Waebrania 11 mstari wa 1 inasema, imani ni hakika ya vitu vinavyotarajiwa, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kama tulivyotaja, tafsiri moja inasema, tafsiri ya Today's English inasema, kuwa na imani ni kuyakinika na mambo tunayoyatarajia, kuwa na uhakika wa mambo ambayo hatuwezi kuyaona. Ujasiri huu, uhakika huu, kuyakinika huku, unatoka kwa kumjua Mungu na kusikia kile alichosema na kushawishika kikamilifu kama Ibrahimu kwa mapenzi yake. Na kama tutakavyoona wakati huu, inahusiana na kujifunza pia njia za Mungu, njia zake, mtu wake, tabia yake. Hili ni jambo la kushangaza, lakini kujifunza jinsi anavyofikiria, kujifunza anachopenda na asichopenda. Hii haipatikani tu. Mungu anatamani sisi tuje karibu naye na tujifunze mambo haya. Anataka kuwa karibu nasi, anataka tumjue. Ana mipango mikubwa kwetu. Waebrania sura ya 11, tumejifunza kuhusu Abeli, tumejifunza kuhusu Nuhu, Ibrahimu, Sara, na Isaka, na Yakobo na Yusufu. Tumewaangalia watu hawa. Tulitumia muda katika masomo hapo awali, na tumeendelea hadi kwenye mstari wa 23. Kwa Musa. Hebu tusome tena na tuendelee. Inasema, kwa imani, Musa alipozaliwa alificho miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona alikuwa anastahiki au mtoto maalum, na hawakuogopa. Kila mtu aseme hawakuogopa.
Hawakuogopa.
Hawakuogopa amri ya mfalme, upata upendo wote wa Mungu, na imani ya Mungu itatuokoa kutoka kwa mateso ya hofu. Imani yenye nguvu itaondoa tu hofu kutoka kwako. Naita sheria ya uhamisho. Ni kama vile wewe kuweka glasi maziwa kidogo na kuiweka chini ya mfereji na kufungulia mfereji. Kwa kweli maji yataondoa maziwa hayo haraka. Inapoingia kwa mara ya kwanza, una mchanganyiko wa maziwa na maji, lakini haraka sana itakuwa maji mengi na sio maziwa mengi, na haraka sana hakutakuwa na maziwa. Ni maji tu. Ndiyo maana tuna shule ya imani, ni kuleta imani kwetu ili iweze kusukuma hofu nje. Najua nilikuwa na fursa ya kufanya kazi katika shule ya uponyaji ya ndugu Kenneth Hagin kwa miaka kadhaa. Na tulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa huko nadhani kwa wiki sita au nane alikaa nasi. Na tuna madarasa mara mbili kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Na alikuwa katika hali mbaya. Utabiri wake ulikuwa kwamba alipaswa kuwa amekufa wiki kadhaa zilizopita. Na hakukuwa na matibabu. Ilikuwa ni saratani katika hatua za mwisho. Yeye hakuwa katika hali nzuri kwa wiki chache za kwanza, lakini ilipoendelea alianza kupata nafuu zaidi na zaidi, na alikuwa amepata nafuu baada ya wiki hizo nane. Miezi michache baadaye alionekana mzuri. Alisema alipata taarifa nzuri kutoka kwa daktari wake. Mtu akamuuliza ni nini kilichofanyika. Alisema nilijawa na imani. Hakukuwa na nafasi ya saratani. Na hiyo haiwezekani. Imani inampokea Mungu. Na unajaa Mungu. Unajaa nuru. Unapata maisha kamili. Hiyo inaondoa hofu, shaka, giza na ugonjwa. Kwa kusikitisha, wengi wa hata waumini nchini na duniani hupata lishe kidogo sana kwa imani yao. Watu huzungumza sana. Wakati wanapaswa kuzungumza juu ya mambo ya Mungu, wanazungumzia maadili, wanazungumzia mageuzi ya kijamii, wanazungumzia siasa na kuita kuwa Mkristo. Lakini mambo hayo kamwe hayatakujaza imani. Neno la Mungu. Kunaye anayejua neno la Mungu ni nini? Biblia hii ndiyo neno la Mungu. Kila kitu ambacho Roho wa Mungu anakuambia kuhusiana na hili ni neno la Mungu. Hiyo itakufanyia jambo kuu sana. Itakubadilisha kutoka kuwa mtu mwenye hofu, mwepesi wa kutishwa, mwenye hofu, hadi kuwa mtu mkakamavu, mwenye ujasiri, mchangamfu. Mtu ambaye watu watashangaa ni nini kilikutendekea. Wewe ulianza tu kutia imani ndani na uliendesha tu hadi ikaondoa taka nyingine zote kutoka kwako. Hili hutokea. Naamini inafanyika kwa watu hapa na darasani, darasa duniani kote ninakozungumzia. Walivyojua mwishoni mwa wakati huo kwamba hawangeweza kuendelea kumficha. Na kisha tukazungumzia jinsi. Ilisema katika mstari wa 23, Musa alifichwa miezi mitatu. Wakamfumia mashua ya kikapu na wakampeleka mtoni. Nacha kushangaza, Farao, binti ya Farao, na vijakazi wake walimkuta. Na badala ya kusema alo, ni mtoto wa Kiebrania, ondoka hapa, ondoa kitu hicho hapa. Ambacho kingewezekana kutokea katika hali nyingi. Tena, waliona alikuwa mtoto maalum. Kitu kuhusu Mungu kilihusika katika hili. Hawakuweza tu kutembea. Na wakati dada yake alipojitokeza na kusema, "Je, ninaweza kukuletea mama mlezi?" Mama yake mwenyewe alimlea. Je, hili sio la kushangaza? Na shangaa ni nini watu walisikia kuhusu hilo? Ni nini mama wa Musa anafanya? Ana mtoto yupi? Sawa. Alimpata wapi? Je, analipwa kwa kumnyonyesha? Kila mtu amenyamaza sana. Nyamaza. Alipokuwa na umri wa kutosha kuachishwa kunyonya, walimleta kwenye jumba la kifalme. Na kitabu cha Matendo kinatuambia kwamba alielimishwa kwa hekima yote ya Wamisri. Alikuwa na elimu ya juu. Na alikuwa na nguvu kwa neno na matendo. Tunajua baadaye kwamba alizungumzia jinsi hakuweza kuzungumza. Na sijui ikiwa hilo ilitokea baadaye au hapana, sijui hadithi nzima, lakini kifungu hicho kilisema alikuwa na nguvu katika neno na tendo. Nadhani unaweza kuhakikisha kwamba wakati alimuua Misri na akalazimika kutoweka kama mkimbizi na alikuwa miaka 40 jangwani, hiyo ni tofauti kubwa na mahali alipokuwa, sio? Miaka 40 na sasa wewe una karibu 80. Unaweza kufikiria, sikutimiza wito wangu, sikufanya nilichopaswa kufanya, na ni nani anayejua kilichomtendekea kihisia au kwa njia nyingine yoyote? Lakini Biblia inatuambia wakati huu muhimu katika maisha yake, mstari wa 24: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, tunajua ikiwa tunasoma maandiko alikuwa na miaka 40. Ni mtu mzima, aliishi miaka hii yote kama Mmisri. Ikiwa ungemtazama Musa siku hizo, ungefikiria mara moja kuwa yeye ni wa jamaa ya kifalme ya Misri. Huwezi kufikiria kuwa ni Muhibrania, maana ameishi katika jumba la kifalme kwa miaka 40 au 39. Lakini alipofika wakati huu katika maisha yake, alikataa kuitwa. Sema maneno hayo, alikataa.
Alikataa
kuitwa mwana wa binti ya Farao, akichagua badala yake kupitia mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kuendelea kufurahia raha za dhambi kwa muda mfupi. Unajua, kuna kila aina ya mambo mengi yaliyotokea kwa watu wengi ambao walipokea kwa imani juu ya vizazi hivi vyote kwa maelfu ya miaka, na wengi wao hatujui kuwahusu. Hatukuhitaji kujua kuwahusu, lakini Mungu hasa alichukua hawa na kuwaweka kwenye kumbukumbu ili kila kizazi kijifunze na kutafakari na kupata lishe. Kwa sababu hii ni aina ya imani ya Mungu, haya ndiyo yanayompendeza Baba, na hivi ndivyo inavyofanya kazi. Ilikuwa ni imani ambayo ilimwezesha Musa kufanya uchaguzi huu, na hili ni chaguo kubwa. Ikiwa umesoma kitabu cha Kutoka, na nitakipitia, hivi ndivyo ilivyotokea. Ana miaka 40. Yeye ni wa jamaa ya kifalme. Yeye ni tajiri. Yeye ni tajiri zaidi ya dhana. Yeye halazimiki kufanya kitu kwa ajili yake mwenyewe, na yeye kila mtu apatanaye naye humuinamia. Yeye ni mwenye cheo kuu nchini Misri, na anaona mkuu wa kaya wa Misri akimtendea vibaya mtumwa wa Kiebrania, na anaingilia kati kumtetea. Alipaswa kujua hili linaweza kusababisha tatizo, kwa sababu anapaswa kuwa Mmisri na anapaswa kuwadharau Waebrania hawa. Wao ni wafanyikazi, na anaingilia kati. Ni chaguo. Vita vinaibuka, anaua Mmisri na kuuficha mwili, na baada ya hapo anaenda nje tena. Sasa anafanya nini hapo na wafanyikazi? Anaendelea kwenda huko, ni watu wake, anajua hivyo. Ameishi katika ikulu maisha yake yote, lakini anajua yeye sio Mmisri, ni watu wangu na Mungu wao ni Mungu wangu. Na anarudi nje na baadhi ya Waebrania wanapigana, na anajaribu kuwapatanisha, na yule aliyekuwa akifanya makosa anageuka na kusema, ni nani aliyekufanya mtawala na hakimu? Sasa swali hili limenukuliwa mara nyingine katika maandiko, kwa sababu kulikuwa na nyakati ambapo taifa lote lilijaribu kukataa chaguo la Mungu la Musa na Haruni. Lakini ni nani aliyemfanya kuwa mtawala? Mungu alimfanya kuwa mtawala. Nani alimchagua? Ni nani aliyemweka katika nafasi ya uongozi? Mungu alimfanya kama waliona au la, lakini ana umri wa miaka 40. Anahisi kusudi lake, anahisi wito wake. Hajaridhika kuwa tu kwenye ikulu na kufanya kazi za kifalme za Misri. Ana moyo wa watu wake, na Mungu alimwambia babu yake Ibrahimu kwamba anawatoa nje katika miaka 400. Wakati huo umefika. Ikiwa anatambua maelezo au la, anahisi, wanahisi kuwa wakati umefika. Anajaribu kuchukua jukumu hilo, Upatanisha. Kuongoza. Kukomboa. Na jina lake linamaanisha kutolewa kwenye maji. Inaweza pia kumaanisha kuokolewa. Na waliposema hii ni nani aliyekufanya? Mwamuzi. Mtawala na hakimu wetu. Maandiko yalisema kwa kweli Stefano alisema katika Matendo 7. Mungu alimfanya kuwa mtawala na mkombozi. Si hakimu bali ni mkombozi. Na alikuwa na hilo ndani yake. Alikuwa na mwito huu uliomvuta. Anajua kuwa anapaswa kuwa mkombozi. Alidhani wangeitambua. Hasa baada ya kusimama na kumtetea mtu huyu kutoka kwa huyu Misri. Mnyapara wa watumwa. Na hawakufanya hivyo. Na yule mtu akanena na kusema, je, utaniwa kama ulivyoua yule Misri? Lo, jameni. Inajulikana. Anajua. Watu wengine wanajua. Na iwapo Farao atajulishwa, atauawa. Hivyo, alifanya uchaguzi ingawa. Kabla ya kujishirikisha na hili, kwa sababu ni rahisi sana. Kuwa salama na kutojishirikisha. Umewahi kuona hili? Usijihusishe tu. Usijihusishe. Kwa nini? Inaweza kukugharimu. Ndiyo. Baadhi ya vitu vya zamani. Sio. Na hata ukiwa salama, maisha haya hivi karibuni yatakwisha. Na watu ambao walikaa salama hawatakumbukwa. Alitambua kile kilichokuwa kikitendeka. Hebu tusome aya hii tena na tuone. Inasema, mstari wa 24. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa. Mwana wa binti ya Farao alifanyaje hivyo? Alifanya uamuzi huo aje? Kwa imani. Inasema, kwa imani. Kwa imani. Imani yake ilimwezesha kufanya uamuzi huo kama vile watu wake walivyofanya uchaguzi huo wa kutomtupa mtoto ili wamtunze na kumficha miezi hiyo mitatu. Kushinda hofu ya Farao, ilimbidi pia ashinde hofu ya Farao. Sio, na ni nini kilichompa uwezo huo? Badala ya kutojihusisha tu, kuruhusu tu litokee, lazima ukumbuke. Jamii hii imekuwa hivi kwa miaka 400. Na utaipinga? Je, utabadilisha kila kitu? Taifa hili, himaya hii, imejengwa kwa mamilioni ya watumwa hawa, kazi hii ya utumwa. Utaibadilisha aje? Hivyo Farao hakuwaachilia. Na chaguo aliloweza kufanya liliwezeshwa na imani yake. Hiyo inamaanisha nini? Imani katika Mungu. Ambapo huo ni jinsi inaweza kubadilika, lazima ukumbuke hii ni kabla ya ishara zote na maajabu. Hii ni kabla ya kichaka kinachowaka, kila mtu anatambua. Hii ni kabla. Je, una nini ambacho kinaweza kukufanya ufikiri kuwa itabadilika? Wanaweza kukombolewa kutoka utumwa. Mbona mfikirie hivyo? Una cha kurejelea. Lakini kwa namna fulani aliamini hivyo. Na alijaribu kwanza. Na alikuwa tayari. Uwa. Na alikuwa tayari kuingilia kati, lakini wakati haikuanza kutokea. Na wazee wa Israeli hawakusema, vema, tuna mkombozi. Mwenyezi Mungu ametutumia mkombozi. Badala yake, walisema, je, utaniua pia? Anasema, hapana, inajulikana, inajulikana. Itachukua muda gani Farao kusikia? Alifanya chaguo. Sema, chaguo.
Chaguo.
Chaguo. Kuchagua. Kuendelea kupitia mateso mengi pamoja na watu wa Mungu, kuliko kuendelea kufurahia raha za dhambi. Kwa muda. Kuchagua. Alikataa kuitwa. Na kuchagua. Unajua, ulimwengu una majina kwako. Adui ana majina kwako. Mpotezaji. Mkosa matumaini. Aliyefilisika. Maskini. Mjinga. Mpumbavu. Orodha inaendelea na kuendelea. Adui ana majina kwako. Na kama anaweza, analeta mawazo kwa watu wengine kujaribu kuwafanya wayaseme. Na kisha anajaribu kukufanya uamini na kuthibitisha, lakini tunahitaji kukataa. Kuitwa. Hata iweje, katika hali ya Musa hili kulikuwa na jina ambalo alikuwa nalo. Jina hili la kifalme, lakini alitukuza. Jina la watu wa Mungu, utajiri mkubwa kuliko hazina ya Misri, ambayo ilikuwa ya ajabu ulimwenguni. Kuchagua. Je, jina unalojiita ni muhimu? Ni majina gani na vyeo gani unakubali au kukatai? Si. Wakosefu, wanyonge, mtenda dhambi wa zamani ambaye tunatumaini anaweza kuokolewa kwa neema. Tumefanywa wenye haki ya Mungu katika Kristo, sio? Tunapaswa kukataa kuitwa kitu kingine chochote zaidi ya hicho. Kweli, tumefanywa huru. Biblia inasema yeye ambaye mwanawe amemweka huru yuko huru kweli. Aliandika hivi, alitukomboa kutoka katika nguvu za giza na kutuhamisha katika ufalme wa mwana wake. Haijalishi ni aina gani ya utumwa ambao umepata katika maisha yako, katika mwili wako, katika akili yako, unahitaji kutokubali neno na jina na lebo. Mimi ni mraibu. Nitakuwa mraibu daima. Sina udhibiti wa matumizi yangu. Mimi nina uraibu wa kununua bidhaa. Mimi sio, hapana. La. Lazima uite vitu ambavyo sio vya kimwili kama ambavyo ni vya kimwili. Lazima ukiri na kuamuru, mimi niko huru. Mimi niko huru kutokana na hili. Niko huru kutoka kwenye ngome hii. Mimi niko huru kutokana na mambo haya ambayo yalijaribu kunipa umbo au kuniunda katika siku zangu zilizopita. Mimi niko huru kutokana na mapungufu yangu ya awali na uzoefu mbaya. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Mimi ni zaidi ya mshindi ndani yake. Mimi ni mshindi katika Kristo. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Adui atajaribu kukupa jina, na yeye ni mstahimilivu. Kwa miaka atajaribu kukulazimishia cheo na jina. Na kwa kusikitisha, watu kila mahali wanapokea tu na wanasema, huyo ndiye mimi, hiyo ndiyo mimi. Mimi ni mwongo. Mimi ni mdanganyifu. Mimi ni hili. Mimi ni lile. Wewe ni kile ulicho. Ninapaswa tu kuwa mimi. Hapana. Umehamishwa kutoka ufalme wa giza. Ukiwa muumini, una kitu kinachofanya kazi kwa ajili yako. Umehamishwa kutoka ufalme wa giza, ukawekwa katika ufalme wa mwana mpendwa wa Mungu, ambao ni ufalme wa nuru na uzima na uhuru. Lakini kazi yetu ni kuwa kama Musa na kukataa kuitwa kile ulimwengu umeamua kutuita. Mtu aseme, nimekataa
kuitwa
kile ulimwengu huniita.
Nimekataa
vyovyote vya ibilisi.
Majina
kwangu.
Nimekataa
kuitwa
chochote
isipokuwa kile ambacho Mungu ananiita. Hiyo ni imani. Kwa imani alifanya hivyo na kufanya chaguo hilo. Imani ni chaguo. Wakati mwingine utasikia watu wakisema, pole, siwezi kuamini mazungumzo yote ambayo nyinyi mnaamini. Hiyo sio kweli, kwamba hawawezi kuamini, kwa sababu imani ni chaguo. Wanapaswa kusema, nimechagua kutoamini. Kwa hivyo unaposikia mambo katika neno la Mungu, sio kwamba huwezi. Hakuna hata moja ambayo huwezi kuamini. Lakini kila wakati unakabiliwa na chaguo. Musa alifanya uchaguzi huo. Mimi sitahusika. Sitajaribu kuwa salama. Sitamkataa ambaye najua Mungu alinifanya niwe ndani yangu. Hakuelewa, ilichukua miaka mingine 40 kwake kuanza kutambua kilichokuwa. Lakini lazima alijua, ninapaswa kuwasaidia. Ninapaswa kuwaongoza. Naweza kuwasaidia kuwa huru. Alijaribu na haikufanikiwa. Kwa sababu kitu hakikufanyika mara ya kwanza ulipojaribu kufanya hivyo, haimaanishi kuwa haikuwa Mungu. Labda muda wako haukuwa sahihi. Inaweza kuwa kitu chochote, lakini ikiwa ni Mungu leo, itakuwa Mungu kesho. Kama ilikuwa Mungu jana, yeye habadiliki. Na wewe unafanya chaguo hilo. Mimi nimekataa kuitwa aliyeshindwa. Ninakataa kuitwa mshindwa. Ninakataa na kuchagua. Mtu aseme kukataa.
Kukataa
na kuchagua.
Na kuchagua.
Unachagua kujitambua na watu wa Mungu bila kujali watu watakachosema. Yesu, Biblia, watu wanaposema wewe ni mmoja wao, unasema mimi ni kiongozi. Mmoja wao. Sema mimi ni mmoja wao.
Mimi ni mmoja wao.
Mmoja wao. Katika kundi hili, wewe ni mmoja wa hawa katika Waibrania 11.
Ndio.
Mmoja wa hawa. Mungu asifiwe. Lo, wakati wetu tayari umeisha tena. Katika shule ya imani, sema nami kwa sauti.
Ninaishi kwa imani.
Ninatembea kwa imani. Ninaushinda ulimwengu kwa imani. Nina nguvu katika imani. Kwa imani. Kumpa Mungu utukufu. Mungu asifiwe. Tutaonana wakati ujao katika shule ya imani. Nimefurahia kuwa nawe katika shule ya imani tena wiki hii. Ni ajabu kuzungumzia mababu na kuona roho yule yule wa imani ambaye anaishi ndani yetu leo. Ikiwa hujakuwa katika madarasa ya awali, yanapatikana maelezo yako au kwenye skrini yako. Unaweza kwenda kwenye tovuti na kurudi nyuma na kupitia madarasa ya awali. Nadhani kuna madarasa 99 ya awali yanayoongoza hadi leo, na haitakugharimu chochote kufanya hivyo. Na sababu ni washirika wetu hutuwezesha kuleta matangazo haya kwa watu kila mahali, kwa ambao wanataka kuyapokea bila malipo. Na hii ni baraka. Kama unataka kuwa mshirika, unaweza. Hatimaye chochote Bwana anatupa, anakusudia sisi kusaidia kumpa mtu mwingine. Ikiwa unataka kuwa mshirika na kusaidia kutuma hii kwa watu wengine bila malipo, unaweza. Maelezo yako kwenye skrini yako. Wasiliana nasi, tungependa kusikia kutoka kwako. Shukrani kwa kujiunga nasi. Shukrani kwa kujiunga nasi kwa mali. Asante washirika wetu wapendwa kwa kutusaidia kukamilisha mpango wa Mungu katika kufikishia ulimwengu habari njema. Mimi ni Keith Moore. Tutaonana wakati ujao katika shule ya imani.
Asante kwa kujiunga nasi katika shule ya imani. Darasa limefikia tamati kwa leo, lakini unaweza kutazama hiki na vipindi vingine vya shule ya imani bila malipo kwa faithschool.org. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu au utupigie simu kwa 1-941-702-7390.